Goluba, Bela Goluba.
Neka je večna Dijana Budisavljević.
Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasla je oko 12.000 srpske djece iz logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Rođena je u Innsbrucku 1891. godine. U Zagreb se preselila 1919. godine nakon udaje za Srbina Julija Budisavljevića, koji je na medicinskom fakultetu osnovao hirušku kliniku. Dijanin humanitarni rad započeo je još u Prvom svjetskom ratu jer joj je muž bio na frontu.
O humanoj akciji ove Austrijanke malo se znalo sve do objavljivanja njenog dnevnika, zahvaljujući Dijaninoj unuci Silviji Sabo. Sasvim slučajno gospođa Sabo je u zaostavštini pronašla zapise nazvani Izveštaj o radu akcije. Prevela ga je i pripremila za štampu pod nazivom Dnevnik Dijane Budisavljević od 1941. do 1945. godine. Knjigu je izdao Hrvatski državni arhiv 2003. godine.
Dijanu Budisavljević pominje Svetlana Velmar Janković u svom romanu Lagun.
Zatvorenice, među kojima je bilo najviše jevrejki, srpkinja, ali i hrvatica, naročito su cenile to što je gospođa Budisavljević uz svaku pošiljku hrane slala i posebno upakovane vence belog luka. Mnogi su ostale uverene da ih je od tifusa i drugih boleština što su harale u Lobor gradu spasao upravo beli luk.
Od srpskih historičara o Dijani Budisavljević pisao je dr. Milan Koljanin iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Razgovor sa doktorom Koljaninom pripremila je Milja Milosavljević-Matijević.
Kako ste vi otkrili dnevnik Dijane Budisavljević?
Ja sam profesionalno angažovan na istraživanju tema vezanih za Drugi svjetski rat i međuratni period, ali pre svega Drugi svjetski rat i masovna stradanja, kako na teritoriju Jugoslavije najšire rečeno, dakle u Srbiji i NDH. Dakle, to je nešto što je u osnovi mojih istraživanja i nešto čime se bavim već dugi niz godina. Sa dnevnikom i sa saznanjem o tome da je Dijana Budisavljević, dakle o njoj kao ličnosti, ja sam saznao pre svega iz radova našeg pokojnog kolege Dragoja Lukića, jednog vrednog istraživača koji je sam prošao golgotu ustaških logora, koji je čudno preživeo. Uostalom, preživao je zahvaljujući ljudima kao što je bila Dijana Budisavljević i on je posle rata se profesionalno bavio upravo istraživanjima sudbine dece u logorima Nezavisne države Hrvatske i on je i bio i prepisci sa gospođom Dijanom Budisavljević i sa njenom unukom Silvijom Sabo, tako da je u njegovim radovima ja sam naišao na citate iz tog dnevnika koji je trebalo da bude objavljen još početkom 90. godina. Međutim, iz verovatno poznatih svima razumljivih razloga, taj posao nije u to vreme obavljen, nego je dnevnik koji se inače čuvao u Hrvatskom državnom arhivu objavljen 2003. godine. I to je naravno jedan izuzetno dragocen izvor i tek objavljivanjem ovog dnevnika široka javnost, mada ne mogu da kažem najšira, ali šira naučna i šira javnost se obavestila o tome, o prirodi i obimu akcije i šta se sve događalo tokom akcije koja je nosila naziv pod Jani Budisavljević. Naime, ona sama je dala taj naziv i tako je ta akcija bila poznata u jednom širokom krugu ljudi koji su se angažovali na pomoći, na spašavanju srpske dece iz logora Nezavisne države Hrvatske.
A ko je najzaslužniji za objavljivanje dnevnika?
Pa svakako njena unuka Silvija Sabo, naravno Hrvatski državni arhiv koji je to objavio. Tu ima jedan predgovor direktora arhiva gospodina Kolanovića. Ja sam u svom članku, inače ja sam pisao i istraživao sam, kao što sam rekao, teme vezane za stradanja. Tako da sam ja napisao jedan članak o ovom dnevniku i o izvoru, o dnevniku Dijane Budisavljević kao istorijskom izvoru i širim aspektima koji se dotiču pitanja koje se u dnevniku samom pokreću. Naime, to je ono što je najvažnije i najosnovnije, to je pitanje stradanja u ustaškim logorima i te velike akcije spašavanja dece, srpske dece iz ustaških logora koja su bila osuđena na smrt, jednostavno rečeno, jer njihovi roditelji su ili ubijeni ili su upućeni na prisilni rad u Treći Rajh, dok su deca ostavljena u logorima, odvojena svoje roditelje, ostavljena su da umru. Neka su i ubijena, doslovno su ubijena, poznata je jedno veliko ubijanje srpske dece u logoru Stara Gradiška, o tome postoje svedočenja, da je oko 2000 iznemogle srpske dece iz tih velikih grupa internirani Srba, da su doslovno ubijeni i to otrovnim gasom. O tome postoji više svedočenja, preživjeli zatočenica logora Stara Gradiška. Znači, logor Stara Gradiška je bio jedan od iz kompleksa logora Jasenovac, dakle, u kome su bili najveći logori u samom Jasenovcu i u nekadašnjoj austrijskoj pograničnoj tvrđavi Stara Gradiška, koja je pretvorena u deo koncentracionog logora, odnosno logora smrti Jasenovac. To je najbolji izraz kojim se opisuje funkcija logora Jasenovac. Thank you.
Kako je Dijana Budisavljević organizovala svoju veliku akciju spasavanja dece? Koja je jedna, može se tako reći, najsloženija i najhumanija akcija takve vrste u okupiranoj Evropi?
Naime, taj širi aspekt onoga što se događalo naravno šire u Evropi, to naravno ne može da se iz samog dnevnika shvati, međutim mogu da se shvate razmere same akcije spašavanja dece iz logora. Naime, možda bi tu sad trebalo napraviti jedan mali uvod da bi se shvatilo kakav je značaj i šta je značilo angažovanje jedne osobe kao što je Dijana Budisavljević. Dakle, nova država je kao svoj nacionalni zadatak proklamovala i počela da sprovodi kao politiku, dakle, uništenje srpskog, jevrijskog, delimično romskog naroda na svojoj teritoriji. Dakle, to je vršeno raznim sredstvima, od proterivanja, ubijanja, masovnog ubijanja do nastavnog pokatoličavanja. Mada se to najčešće svodilo na prvu fazu ubijanja, jer i mnogi oni koji su nasilno pokatoličeni, a to se vidi iz dnevnika Dijane Budisavljević, su kasnije internirani u logorima i ubijeni, pre ili kasnije. Dakle, ukinute su sve srpske ustanove, ćirilica zabranjena, donet je niz raznih drugih diskriminatorskih i ponižavajućih naredbi. Kad govorimo o Srbima, naravno, to je sve pogodilo Jevreje, ali sad govorimo o Srbima da bi se shvatilo šta je značila njena akcija. Dakle, počelo je stvaranje mreže logora, od kojih je najzloglasniji i prvi logor smrti bio logor u Gospiću, sa celom mrežom logora, sem u Gospiću i na ostrvu Pagu. Dakle, posle raspuštanja tog logora, stvorene logor u Jasenovcu avgusta 1941. godine, i počelo je, dakle, tu masovno interniranje, masovno ubijanje srpskog, jevrijskog, telemično i romskog naroda. Dakle, tu naglašavam značaj te jeseni 1941. godine, jer jedan od logora u kojem su internirani Srbi i Jevreji bio je, odnosno srpske i jevrijske žene i deca, bio je logor u Hrvatskom Zagorju u jednom starom dvorcu, Lobor grad.
Upravo, to je kod Zlatara.
Jeste, kod Zlatara u Hrvatskom Zagorju. I dakle, oktobar 1941. godine je značajan za početak akcije Dijane Budisavljević, jer ona je saznala da se u tom logoru, u zamku u Loboru, nalazi internirane ne samo jevrejke, jevrejske žene i deca, nego i srpkinje. I da njima niko ne pomaže. Da, za razliku od jevrejskih žena i dece, kojima je pomagala takozvana skrb za logore, dakle, jedna u okviru jevrejske opštine Zagrebe, postala je posebna služba koje ustaške vlasti su im dozvolile da pomažu interniranim jevrejima u logorima. Međutim, kao što sam napomenuo, nijedna srpska ustanova nije postojala. Zaboravio sam napomenuo da je i srpska crkva bila izuzetno progonjena, da je zabranjena u stvari, da su njeni sveštenici ubijani i protjerivani. Dakle, Srbima nije imao ko da pomaže. Dijana Budisavljević je to saznala i tog oktobra 1941. godine ona je odlučila da
krene u akciju.
U akciju. Dakle, potpuno inicijativa je bila njena. Njena, isključivo njena, jer, kako i ona kaže, ostali Srbi u Zagrebu bili su malobrojni, jer oni su bili, mnogi od njih su već bili proterani ili pobijeni, bili su, oni koji su ostali, bili su zaplašeni da nešto pokuše. Međutim, njena pozicija je ipak bila, da kažem, malo povoljnija, s obzirom na njeno poreklo i na njeno položaj, na njen položaj u društvu i društvene veze. Tako da ona mogla da krene sa tom akcijom koja je, kao što sam pomenuo, počela time što je organizovanje pomoći srpskim ženama i deci u logoru Loborgrad. Početkom 1942. godine ta njena akcija je od februara je dobila, da kažem, i neku vrstu zvanične podrške. Međutim, to je išlo veoma teško. To treba naglasiti da su državne vlasti, nezavisne države Hrvatske, bile izuzetno neraspoložene i pravile su razne prepreke u toj akciji.
Kakva je tu bila uloga Kamila Breslera i Alberta von Kocijena?
Dakle, Kamilo Bresler je jedan od službenika Hrvatskog ministarstva udružbe, kako se, to je, dakle, Ministarstvo socijalnog staranja. koji se uključio u tu akciju. Naime, ona je uspostavila sa njim kontakt početkom 42. godine. To je bilo od velikog značaja, zato što je time na neki način cela njena akcija i pomoć Srbima u logorima je dobila neku vrstu zvaničnog pokrića.
Imala Međutim, je papir.
Naravno, dobila je neku vrstu dozvole, tako je, da može da pomaže. Prvobitno preko ove skrbi za logore jevrejske, međutim, posle toga je to postala samostalna akcija. A ovo drugo ime koje ste pomenuli, to je jedan nemački kapetan, von Kocijan. Dakle, on je iz grupe nemačkih oficira koji su bili u Zagrebu i koji su, naravno, zahvaljujući svom uticaju, mogli da nešto urade i da pomognu da se nađu Dijane Budisavljević i da pomognu prosto njenu akciju. Jer tu se uključilo nekoliko drugih nemačkih oficira. Naime, Dijana Budisavljević je apelovala na njihovu, pre svega na njihovu, da kažem, vojničku čast, odnosno na ugled Wehrmachta, i to je bilo nešto na čemu je ona, čime, na što ona apelovala kada se njima stupilo u kontakt, i zaista su oni tu njenu akciju pomogli.
Pozivala sam se na usmeno odobrenje ministra Artukovića i odobrenje doktora Kinela, koja međutim nisu postojala u pismenom obliku. Od početka sam sama bila odgovorna za akciju. Sve se radilo pod mojim imenom i mojim rizikom. Nije mi preostalo ništa drugo nego da sama za sve preuzmem odgovornost. Polazila sam od stanovišta da moj život nije vredniji od života nedužno progonjenih.
Prvi meseci 42. godine su, naime, mart, april, to su bile meseci kada su pokrenute veće vojne akcije hrvatskih vojnih snaga na slobodnu teritoriju, odnosno faktički to su teritorije Korduna i Banije, koje su bile, to su srpske teritorije NDH, to su bili ustanički krajevi sve vreme rata, i tada je došlo do prvog velikog stradanja, egzodusa stanovništva sa tog područja i velikog interniranja stanovništva sa tog područja. Naravno, Dijana Budisavljević je saznala preko svojih prijatelja šta se događa i ona je tada ponovo intervenisala u korist pomoći ovima interniranim pologorima. Međutim, u polnom obimu ta njena pomoć je došla do izražaja u vreme nemačko-hrvatske operacije na Kozari. To je bilo od sredine juna, tokom jula i jula i augusta 42. godine, i to je baš i vreme kada ona i dobila dozvolu od najviših predstavnika ustaške države, opet zahvaljujući njenim vezama sa nemačkim oficirima u Zagrebu, da dobila je dozvolu upravo od prvog čoveka svih hrvatskih policijskih službi, Eugena Kvaternika, da može da ide, da posećuje slobodna logore i da odande vadi, da tako kažem, da spašava da decu.
Na koji način je ona to radila?
Dakle, to je akcija koja je sad već dobila jedan širi obim. Dakle, ona je imala ceo krug ljudi sa sobom, ali tu je već, kao što sam pomenuo, bila jedan širi krug ljudi koji je uključivao dobrovoljne bolničarke iz Crvenog krsta. Mada treba reći da sam Hrvatski Crveni krst je bio izuzetno neraspoložen prema ovoj celoj akciji i tu nisu imali naročitu pomoć, ali su imali pomoć Kamila Breslera i celog kruga dobrovoljnih bolničarki iz Ministarstva socijalnog staranja, tako da prevedemo to. I dakle, oni su onda te sestre Crvenog krsta zajedno sa njom i ona sama, ona je bila obučena u uniformu sestre Crvenog krsta i ona je zajedno sa drugima ulazila u logore, dakle u taj sistem logora Jasenovac, koji se sastava, kao što se pomenuo, iz Jasenovca, Stare Gradiške i nekoliko manjih logora. To su stvari bila srpska sela koja su bila uništena, stanovništvo je bilo ubijeno ili proterano, među njima i sela Mlaka i Jablanac, gde su bila, znači, treba imati u vidu da je tada sa područja Kozare i Prosare desetina hiljada Srba je bilo proterano, a tu treba napomenuti i jednu važnu činjenicu koja se ne može iz samog dnevnika da se sazna o njoj. Naime, tu je sad određenu ulogu odigrala nemačka potreba i glad za radnom snagom, zbog čega je između hrvatske i nemačke policije sklopljen jedan ugovor o preuzimanju radno sposobnog stanovništva iz ustaških logora. Tako da je u skladu sa tim ugovorom od interniranih stanovnika su, dakle, izabrani su oni koji su bili fizički najjači i upućivani su u logore u Nemačkoj ili u drugim okupiranim zemljama.
A decu je preuzimala Dijana Budisavljević.
Tako je. Oni su...
Sa svim podacima...
Da.
Za dokumentaciju, da posle rata roditelji mogu da pronađu svoju decu.
Tako je, tako je. Pošto se radilo, kao što sam pomenuo, o interniranju celokupnog stanovništva. Dakle, to govori o tome da je na udaru te ustaške politike bilo celokupno stanovništvo. Znači, svi Srbi su trebali da budu pobijeni, to govori, dakle, o karakteru njene politike. Dakle, u logorima su, kad bi bili dovedeni u logor, tu bi bila izvršena deca bi bilo oduzimano od majki.
I to su potresni opisi, to je užas, u dnevniku. Da.
Dijana će tokom 1942. godine proći kroz logore Mlaka, Jasenovac, Stara Gradiška, Sisak, Gornja Rijeka, Lobor Grad. U svakom je pregovarala sa majkama da joj daju decu, ne bi li ih spasla. Drugo putovanje u Staru Gradišku 13. jula 1942. godine opisuje ovako.
Decu koju smo popisali, ustaše su odvodile na prvi sprat. Odmah su ih odvajali od majki. Koliko je bilo hrabrosti u tim ženama. Neki mališani nisu hteli da se odvajaju od majki i tada su očajne majke govorile svojim najdražima: "Biće ti lepo, nemoj se bojati, uskoro ću doći po tebe." I uvek tiho pitanje upućeno nama: "Hoće li ikada više videti svoju decu?" Stalno smo ponavljali da će deca doći u domove, da im nećemo učiniti ništa nažao, da ćemo se za njih brinuti dok se ne vrate iz Nemačke. I posle upisa u listu poslednji poljubac, poslednji zagrljaj, često samo na brzinu, jer su bezdušne ustaše nasilno razdvajale majke od dece.
Neka je večna Dijana Budisavljević. Podnaslov je ove emisije posvećene sećanju na ženu koja je iz ustaških logora izbavila oko 12.000 dece, uglavnom srpske, sa Korduna, Kozare iz hrvatskih i bosanskih sela. O Dijaninoj akciji spasavanja dece govori dr. Milan Koljanin, istoričar u Institutu za noviju istoriju Srbije.
Sad samo Dijana i cela ta grupa koja je spašavala decu našla se pred jednom užasnom dilemom. Koga spašavati od dece? I oni su morali da naprave izbor. U stvari, oni su birali najjaču decu za koju su smatrali da mogu da prežive izlazak iz logora i da imaju šansu da žive. Jednostavno, zato što je masa dece bila izgladnela, pogođena dizenterijom i drugim zaraznim bolestima i masovno su umirala u samim logorima. I oni su zaista birali one koji su imali šansu da prežive i vozovima su ih upućivali ka Zagrebu. Tamo je za njih bio organizovan prihvat i bili su odatle upućivani u razna druga mesta. Pre svega, tu je sad napravljena jedna koordinacija sa drugim organizacijama. Tek tada se, da kažem, umešala i katolička dobrotvorna organizacija Caritas, preko koje je organizovano upućivanje dela dece u porodice koje su bile spremne da prihvate tu decu. Dakle, to se radilo i o hrvatskim i o srpskim porodicama koje su prihvatile tu decu.
A usvajale decu.
Tako je, oni su ih, formalno ih nisu, oni su ih samo, oni bi ih, neko bi kasnije i formalno njih i zakonski tu decu usvojio, međutim, to su bile, dakle, porodice koje su bile spremne da prihvate tu decu. E sad, neki su to radili iz svojih, uglavnom se radilo iz humanih razloga, međutim, iz dnevnika se vidi da su neki prosto iz nekih lukrativnih razloga, da bi neko bio sluga ili nešto slično tome, tako da su, da Dijana Budisavljević je ostavila u svom dnevniku i beleške o tome da su neku decu morali da vraćaju iz nekih porodica koje su loše postupale sa tom decom. A opet treba imati na umu i da su, šta je tu na neki način tragično. Dijana Budisavljević i njena grupa počele su da vode kartoteku.
E, upravo sam htela da vas pitam, kakva su vaša istraživanja i saznanja o kartoteci, koja je bila uredno sređena, a da u porodici samoj nisu ni znali sa njom?
Da, to je sad zanimljiva situacija, jer sama Dijana Budisavljević nije, barem u prvo vreme, imala podršku svoga muža koji je bio, što je na neki način i razumljivo, koji se nalazi u velikoj opasnosti, pre svega kao Srbin.
Dobro, ali pomagao, ima podatak da se odeća, hrana skupljala u njegovoj ordinaciji na medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ja?
Tako je. Naravno, to je bio u prvi mah, ali kasnije on se potpuno uključio jedan krug ljudi oko njega u celu akciju prikupljanja hrane, novca, odeće. Tako da i on je naravno imao svoju ulogu u svemu tome. Međutim, Dijana Budisavljević i njeni najbliži, pre svega Ivanka Đakula, njena najbliža saradnica, shvatile su da moraju da imaju evidenciju dece koju su izvadili iz logora, koje su spasili. Prosto bilo je jasno da su oni odvojeni od roditelja i da bi oni jednog dana mogli ponovo da se nađu sa svojim roditeljima, morao je da postoji neki trag o njima, dakle da se napravi
ime,
kartoteka.
Ime, prezime, godina rođenja i imena oca i majke.
Tako je. Svi najosnovniji podaci koji su mogli da se dobiju od dece ili neki karakteristični fizički znaci koji, ako je dete bilo suviše malo, dakle oni su sve to beležili.
Vodila je računa o svemu.
Tako je. I ta kartoteka je imala preko, na kraju je ispalo da je preko 12.000 imena je bilo zabeleženo u toj kartoteci. Znači, radi se o 12.000 dece koja su registrovane i verovatno i toliki je broj, možda ne toliki, ali je toliko dece i na ovaj ili onaj način spašeno. Naravno, ona je uvek i u svom dnevniku isticala, dakle, ne samo svoju ulogu, nego ulogu svih onih koji su bili angažovani na tom humanom poslu, i to je ono što treba zaista uvek imati na umu, da se ipak radilo o jednom širokom krugu ljudi, da je među ovim da su neki od njih izgubili život zbog toga angažovano, jer ustaške vlasti nisu blagonaklono gledale na celu akciju. Doslovno je stavljala svoj život na kocku, jer malo je oni koji bi ušli u ustaške logore da bi izašli živi.
O Dijaninom prvom susretu sa Alojzijem Stepincem čitamo u dnevniku.
Odlazim kod nadbiskupa. Vrlo je suzdržan. Ne želi da se zainteresuje. Kaže da nema nikakvog upliva na vladu. Ispričao mi je da je zbog stana jedne jevrejke bio kod nekog ministra. Taj mu je obećao da će žena moći da ostane u stanu, a sad je uprkos tome namerava izbaciti iz stana. Kaže mu da sam došla da tražim da spase jedan narod, a on mi priča o nekom stanu. Onda je počeo da kritikuje Nemce, nacizam, Hitlera, da su oni svemu krivi.
Dva dana kasnije, Dijana je ponovo kod nadbiskupa.
Obaveštava nas da je imao sastanak s ministrom socijalnog osiguranja i da će se obojica u velikoj meri zauzeti za spas deportovane dece. Nadbiskup će za decu učiniti sve što je u njegovoj moći. Bili smo potpuno ošamućeni velikim obećanjima koja smo dobili, ali nisu se ostvarila.
U septembru 1942. godine zapisaće:
nakon poboljevanja započetog odlascima u logore, patila sam od stomačnih tegoba koje nisam mogla da sprečim lekovima. Svi pregledi na klinici, sve terapije su bile bezuspešne. Konačno se zaključilo da su moje tegobe izazvane psihičkim problemima. Otpalo mi je više od pola kose.
Spasenu decu Dijana je i saradnici smeštali su na nekoliko mesta u Zagrebu. Pokušavali su da ih udome u porodice, ali da sačuvaju identitet.
Dobila sam za novu 1943. godinu dve trajne kobasice. Odlazim u staklenik. Najprije sam nameravala da ih dam samo bolesnoj deci. Ostala deca su zbog toga nesrećna, pa me žena koja ih čuva moli da režem male komadiće, ali da svakom detetu nešto dam. Uz dosta muka uspela sam svakom od preko 100 dece dati komadić.
Thank you.
pokazalo se, i to treba naglasiti, da je njena akcija imala mnogo više uspeha tada, 42. godine, nego kasnije, u narednoj godini, kada su vođene također velike nemačke i hrvatske vojne operacije protiv ustaničkih snaga, dakle to su poznate operacije Weiss i Schwarz. Međutim, tada je već pokazalo se da ne postoji više spremnost nemačkih komandanata da se više angažuju na spašavanju, odnosno na da se omogući Dijani da ona spašava decu i druge zatočenike iz logora, mada se ona i kasnije angažovala, to se vidi iz dnevnika, na slanju paketa zatočenicima u logoru Jasenovac i na drugim humanitarnim poslovima. Dakle, ona je sve vreme rata je činila sve što je do nje i koliko su to mogućnosti dozvoljavale da pomogne onima koje je to bilo najpotrebnije. A među njima ta grupa, najslabiji među njima, onima koje je ta pomoć bila najpotrebnija, bili su deca.
Kakva je bila sudbina Dijanine kartoteke posle rata?
Dakle, još dok je rat trajao, neki od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, obraćali su se Dijani Budisavljević sa molbom da dođu prosto do podataka gde se njihova deca nalaze. Doduše, to je bila jedna tragična situacija, jer mnogi od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, dakle, reč o Srbima, bili bi ponovo uhapšeni od ustaških hrvatskih vlasti i upućeni u logore i ubijeni. Međutim, mnogi od njih naravno i spasili su svoje živote i obraćali su se Dijani da dobiju podatke od nje o svojoj deci. Dosta njih je uspelo da uđe u trag svoje deci, međutim, većina nije. Taj, naravno, posle oslobođenja Zagreba, već prvog dana posle oslobođenja Zagreba, 9. maja, počeli su mnogo masovnije ljudi da oni čija deca su bila oduzeta, da joj se obraćaju. Ona je izlazila u susret svakome kome je mogla. Međutim, već isto krajem istog meseca njoj je ta kartoteka oduzeta. Dakle, nove vlasti su joj oduzele kartoteku i ona je premeštena u Ministarstvo socijalnog staranja.
maj 1945. Juče je kod mene bila jedna pravoslavka, tražila je svoje dete. Mogla sam joj dati podatke o hraniteljima. Danas ujutru je došla sa detetom, lepo obučenim u belo. Obaveštavam gospodina Mađera da sam morala da predam albume s fotografijama. To je kod profesora Breslera u ministarstvu izazvalo pometnju, jer se je pretpostavilo da neovlašćeni pojedinci iz ustaških krugova nameravaju da unište moju kartoteku. 13. avgust 1945. Na kartoteci rade novi ljudi koji o sudbini tražene dece ništa ne znaju. Već smo ustanovili da kartoteka više nije u redu, što je bilo neizbežno kada neupućene ruke njome barataju.
Nju su prosto isključili ste iz tog daljeg procesa pomoći i spajanju porodica, ona je, to je sad, ja sam u svom članku gde sam raspravljao to pitanje, moje objašnjenje je bilo da je prosto ona nije bila deo te, nije bila, kako se to govorilo, organizovana, dakle nije bila ni član komunističke partije, nije bila, ona nije bila deo te akcije koja je paralelno sa njenom akcijom postojala na pomoći srpskoj deci koju je vodio Karlo Breslav.
I revoltirana, oni napuštaju Zagreb.
Prosto, da. Dakle, ona nije, to je bila čisto, čisto njena akcija iz najhumanijih pobuda i prosto za nove vlasti ta nastavak njene akcije bio je nepoželjan. To je trebalo da se ukalupi u neku instituciju, ona je tu bila suvišna. Dakle, čak i njen muž, to je bilo jedno opasno vreme, postavilo se pitanje kako je on kao Srbi mogao da preživi u ustaškom Zagrebu. Te su okolnosti bile prilično neprijatne i nepovoljne za njih. Dobro, oni su nastavili svoj život u Zagrebu, međutim, 1972. godine oboje su se iselili, otišli su u njen rodni Innsbruck i ona je tamo i umrla 1978. godine. Dakle, za svog života ona nije doživjela satisfakciju, nije dobila priznanje kako je davno zaslužila. I to je zaista jedna velika nepravda koja je prema njoj učinjena. I još bi nešto naglasio, iz njenog dnevnika se vidi kako je taj krug ljudi koji je pomagao srpskoj deci za vreme rata bio je relativno širok. Tu je bilo i predstavnika diplomatskog kora, jer Hrvatska je, nezavisna država Hrvatska je bila država tog novog poretka, imala je diplomatske predstavnike drugih zemalja u Zagrebu. Neki od njih su takođe bili veoma humani ljudi, oni su takođe pomagali, recimo predstavnici Švedske, predstavnici Švajcarske. Dakle, i to je bilo njihovog ličnog, u stvari, angažovanja tih diplomata, o čemu isto takođe treba razmisliti. Možda, kažem, postoji još ljudi kojima na neki način treba odati priznanje u toj celoj akciji, ali ona je svakako bila najzaslužnija, ona je bila spiritus movens svega onoga što se događalo i na toj ogromnoj akciji spašavanja, koja je svakako jedna od najvećih humanitarnih akcija tokom Drugog svjetskog rata, o kojoj se, eto, nažalost, do skora u našoj sredini veoma malo znalo.
Nesumnjivo, zasluge Dijane Budisavljević za srpski narod su nemerljive.
Dijana Budisavljević posthumno je odlikovana Zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić i ordenom Sinoda Srpske pravoslavne crkve Carica Milica. Posle 6 decenija ulice u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj ponele su njeno ime. Kozarska Dubica prvi je grad u kome postoji ulica sa imenom Dijane Budisavljević. Od 2010. godine jedna ulica u beogradskom naselju Dedinje nosi njeno ime. Srpsko narodno vijeće iz Hrvatske ustanovilo je plaketu za humanitarni rad Dijana Budisavljević. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.